Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija u Novom Sadu 5 sati pretresala kuću kuma haškog begunca Gorana Hadžića. Premijer Mirko Cvetković građanima poručio da imaju razloga da sa optimizmom očekuju 2011. godinu. Uprkos liberalizaciji tržišta naftnih derivata, cene će biti niže tek za nekoliko meseci, ocenjuje Nebojša Tanacković iz AD Nafta. Ispred grčke ambasade u Buenos Airesu eksplodirala bomba. Incident prošao bez žrtava, ali je pričinjena materijalna šteta. Do kraja dana sunčano, ali hladno, temperatura od minus 5 do 2 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako ekonomisti vide tvrdnju premijera Cvetkovića da će Srbija krajem iduće godine biti tamo gde je bila pre svetske ekonomske krize. Miloje Kanjevac, direktor Instituta za istraživanje tržišta.
Ja ne očekujem bolje, očekujem gore.
Koliko su bogati političari u Srbiji? Narodni poslanik i gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma.
Ja sam politikom počeo da se bavim zato što sam video da ljudi koji se bave politikom ništa od mene nisu pametni i da dođu biciklama i izlaze, ne znam, skupocenim automobilima. Ali morate da vidite sa onima koji nisu privrednici, a bogati su.
A čućete i kako je protekla novogodišnja zabava za decu beskućnike, ulične prodavce časopisa Lice ulice.
Dobar dan, da li ste interesni da čujete naše novine Lice ulice?
Mi bi želeli što više da prodajemo, da imamo za novu godinu. Za tih para će kupimo neke batike, topla čokolada, nešto tako.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina pretresli su jutros u Novom Sadu kuću Zorana Mandića zvanog Mandarina, bliskog prijatelja haškog begunca Gorana Hadžića, saopštilo je tužilaštvo za ratne zločine. Pretres je naredio tužilac Vladimir Vukčević, cilj je bio pronalaženje dokaza i tragova koji bi ukazali na osobe koje Hadžiću eventualno pomažu u skrivanju. Opširnije o rezultatima pretrage slušajte nakon vesti. Premijer Srbije Mirko Cvetković poručio je građanima da ima razlog da sa optimizmom očekuju 2011. koja će, kako je rekao, biti naporna i za vladu i za građane. Privredna kretanja, kako je ocenio, idu u pozitivnom pravcu, a pre kraja iduće godine trebalo bi da Srbija bude tamo gde je bila pre izbijanja ekonomske krize.
U svakom slučaju mi ćemo ovu godinu završiti sa rastom koji smo planirali i nadam se da će to biti dobra osnova i za rast u narednoj godini. Ono što je sada ostalo u okviru ekonomske politike jeste da će se nastaviti sa podsticajnim merama, ali u nešto manjem obimu, obzirom da imamo, znači, već rast nije, ne radi se o padu proizvodnje, ali će te mere i dalje biti prisutne sve dok ne prevaziđemo taj neki rast od 3%.
Predsednik Upravnog odbora AD Nafta Nebojša Tanacković izjavio je da uprkos liberalizaciji tržišta naftnih derivata cene neće biti niže odmah, već za 2 do 3 meseca.
Uvoznici nisu dovoljno spremni, jednostavno još nemaju detalje i ne mogu da na pamet krenu ka nekim ozbiljnijim aranžmanima uvoza, tako da ja mislim da ćemo prave prednosti otvorenog tržišta imati tek za možda 2 meseca, 3 meseca kada se dovoljan broj uvoznika pojavi.
Društvo sudija Srbije i Udruženje tužilaca uputili su pismo najvišim evropskim zvaničnicima, u kome su ukazali da je Ministarstvo pravde u potpunosti ignorisalo predloge strukovnih udruženja za izmenu pravosudnih zakona. U pismu se navodi da prema njihovim saznanjima Ministarstvo nije konsultovalo ni Visoki savet sudstva, iako je to zakonska obaveza, a da je kasnije ignorisalo i primedbe predsjednice tog tela Nate Mesarović. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Vlatka Jarka iz Toca koji se tereti za ratni zločin protiv civila. Jarak je optužen da je za vreme rata u BiH kao pripadnik prve brigade HVO 93. na području opštine Stolac naredio pripadnicima HVO-a da trojici civila bošnjačke nacionalnosti vežu ruke bodljikavom žicom, nakon čega su ih odveli i zatvorili u koštanu bolnicu u Stolac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Ispred grčke ambasade u Buenos Airesu eksplodirala je bomba, saznaje se u argentinskoj policiji. U eksploziji nema žrtava, ali je pričinjena materijalna šteta. Kina namerava da se pripremi za rat na svim frontovima, piše britanski Daily Telegraph. Kineski ministar odbrane Li Yang Guangli u ekspozeu je naglasio da će u narednih 5 godina Kina ubrzati pripreme za vojni sukob u svim strateškim pravcima. Prema oceni lista, to će baciti senku na posetu njegovog američkog kolege Roberta Gatesa planiranu za januar. Brzina i obim modernizacije kineske armije izaziva zabrinutost mnogih susednih zemalja, uključujući Japan, koji tvrdi da je to globalni problem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića. Na početku tematskog dela emisije vraćamo se u Novi Sad, gde je tokom prepodneva policija punih 5 sati pretresala stan Zorana Mandića, kuma haškog begunca Gorana Hadžića. Više detalja o tome čućemo od Marine Fratucan, koja je na telefonskoj vezi. Marina, zdravo. Da li je tokom akcije priveden Mandić, vlasnik stana?
Dobar dan svima u studiju slušateljima Radio Slobodna Evropa. Kako saznajemo, iako još uvijek nezvanično, ali Mandić nije priveden, čak i na informativni razgovor, dok kako smo, znači nema potvrde zvanične, ali bar tako saznajemo. Dakle, samo je kuća pretresena, pretres je, kao što si rekao, traje od 6 sati ujutru do 11 predpodne, a cilj ovog pretresa naravno bila je potraga za dokazima i tragovima koji bi ukazivali na lica koje eventualno pomažu u skrivanju Hadžića i koji bi mogli da pomognu u njegovom lociranju. Pretres je, kao što je već rečeno, izvršen na osnovu naredbe tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića i naravno ono što se uvijek postavlja pitanje je da li je išta pronađeno prilikom pretresa. Kako saznajemo iz tužilaštva, a iz potvrde iz novosadske policije, prilikom pretresa stana pronađeno je oko 50 slika velike vrednosti, među kojima i fotografija slike ulja na platnu, poznata tog italijanskog slikara Amadea Modiglianija, koja se procenjuje na više miliona evra, a naravno ovo su samo sumnje da bi slika zapravo trebalo da bude namijenjena za prodaju, da je Hadžićevo vlasništvo i da bi taj novac od prodaje obezbedio dalje njegovo skrivanje. Dakle, ovo su informacije koje su se mogle dobiti iz novosadske policije i tužilaštva vezane za ovaj pretres koji je završen u 11 prepodne.
Marina, hvala ti. Čuli ste Marinu Fratuca, našu novinarku koja nam je prenala najnovije i šire informacije o jutrošnjem pretresu kuće Zorana Mandića, kuma haškog begunca Gorana Hadžića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako ekonomisti reaguju na poruku premijera Srbije Mirka Cvetkovića da građani imaju razloga da sa optimizmom očekuju godinu pred nama, da treba da, kako se izrazio, izađu iz filozofije katastrofizma jer privredna kretanja idu u pozitivnom pravcu, pa će Srbija pre kraja 2011. biti tamo gde je bila pre izbijanja ekonomske krize. Miloje Kanjevac, direktor Instituta za istraživanja tržišta.
Nama će naredna godina biti gora od prethodne, jer iz godine u godinu se više idemo u inflaciju i veća zaduživanja i otpuštanja radnika. Oko 1 milion imamo nezaposlenih. Ko će to da primi, ko će da zaposli? Dakle, da sam ja na čelu države i da me pitaju šta bi vi uradili, ja bih rekao 2 stvari. Smanjite administraciju, imamo administracije za 3 Srbije, to je jedno, i dajte realan kurs dinara. Kurs dinara mora da bude 150 pa naviše, jer ako je veći kurs dinara, izvoznik umjesto 105 dinara dobije 155 i 160, 70, vidjeli bi koliko. To je aksioma ekonomske politike svake zemlje koja se razvija. Prema tome, ja ne očekujem bolje, očekujem gore, a ne radujem se što je gore. Bio bi lud, imam ja porodicu, institut i tako dalje, ali realno je da neće biti bolje, da će biti gore, da će biti inflacije i da će biti dalje otpuštanja i dalje stagnacije ili opadanja naše proizvodnje.
Čuli ste kako u ekonomskom smislu 2011. predviđa Miloje Kanjevac, direktor Instituta za istraživanje tržišta, a ekonomski novinar Mijat Lakićević također smatra da je optimizam premijera Cvetkovića bez pokrića, pri čemu naglašava da u premijerovim porukama nema obećanja reformi.
Uobičajeno da političari uoči nove godine šalju optimističke poruke. Sad, od premijera bi se u ovoj situaciji ipak očekivalo da više kaže o onome što nije urađeno, a veliki broj stvari nije urađeno. Svega mislim na strateške reforme. Dakle, ekonomski model o kome se pričalo od prošle godine, znači za godinu dana ništa nije urađeno na tome da se taj novi model, da se vidi šta je to i da se on usvoji. Nema reformi ni zdravstva, ni obrazovanja, ni javnog sektora. Znači, svi ti veliki, ozbiljni, teški poslovi nisu urađeni i sad nam ostaje samo da se nadamo eto da će svjetska kriza nešto da prođe pa će i nama biti bolje. Vjerovatno će nam biti malo bolje, ali još nećemo dostići onu 2008. godinu, recimo, po potrošnji. Ne vidi se napor, tu je problem da on nije obećao, recimo, reforme.
Ocenio je ekonomski novinar Mijat Lakićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državni funkcioneri obavezni su da do 31. januara Agenciji za borbu protiv korupcije prijave promjene u svojim imovinskim kartama. Direktorka agencije Zorana Marković objašnjava da su funkcioneri dužni da prijave izmjene veće od 3.500 evra i upozorava da će agencija od januara izuzetno striktno primjenjivati zakon.
Svako ko je imao u toku 2010. godine promjene u svojoj imovini veće od godišnje prosječne zarade u Republici, mi smo izračunali to orijentaciono iznos od 3.500 evra. Bez obzira da li je umanjenje ili uvećanje. Znači svaka promjena u imovini veća od tog iznosa mora da se prijavi na propisanom obrascu agenciji do 31. januara. Više nećemo tolerisati nerazumevanje jer smo smatrali da je godina dana sasvim dovoljno da se svi priviknemo na obaveze. Sankcije su vrlo ozbiljne, mi već imamo ne samo određene imovinske izveštaje u proveri, već imamo i određeni broj funkcionera za koje sad trenutno prikupljamo podatke koji nisu uopšte prijavili imovine protiv koje će biti podnete krivične prijave u toku januara mjeseca.
A jedan od funkcionera za koje se pouzdano zna da je uvećao svoju imovinu je ministar ekonomije Mlađan Dinkić. On je nedavno kupio stan vredan oko 350.000 evra. Prema posljednjim imovinskim kartama koje su funkcioneri predali, najbogatiji su poslanici DSS-a i DS-a, Nenad Popović i Aleksandar Vlahović. Samo akcije koje Popović posjeduje vrede 6,7 miliona evra, dok Vlahović ima akcije vredne oko 168.000 evra. Vlahović, inače bivši ministar za privatizaciju, ne misli da pripada grupi najbogatijih ljudi u Srbiji.
Mislim da ako bi se merio sa bilo kojim srednjim slojem kojim pripadam u razvijenom delu sveta, da bih upravo bio u tom rangu, dakle na nivou srednjeg menadžerskog sloja koji ima taj nivo zarade. Moje bogatstvo je otprilike u ovom trenutku na višem nivou nego što je bilo pre nego što sam ušao u vladu, ali kompletno materijalno bogatstvo, ako o njemu govorimo, ima svoje jasno poreklo i ti prihodi su uredno prijavljivani poreskim organima i bili su predmet oporezivanja.
Smatra se da je politika u Srbiji prilično unosan biznis, a za političare uglavnom se veruje da su bogati. Aleksandar Vlahović kaže da su najmanje probleme imali ljudi koji su u politički život ušli sa izgrađenim imenom u svojoj profesiji i koji su nakon izlaska iz politike nastavili da rade svoj pređašnji posao.
Ja ne mislim da u Srbiji ima mnogo bogatih ili veliki broj bogatih ljudi koji se nalaze u politici. Najposle svi zakoni koji su prethodno usvojeni, uključujući institucije koje su izgrađene, omogućuju upravo transparentnost i taj pogled na imovinu. Međutim, ono što bi bilo jako loše, a to je da se upadne u zamku demagogije i jednog običnog populizma, gdje se sve što je urađeno ne podaštava, gdje se čak i taj stepen, vrlo visoki stepen transparentnosti koji je omogućen kada su imovinske karte funkcionera ili političara u pitanju, se to i podaštava. Pa svi podaci tu stoje. Ako je neko lažno prijavio, naravno ima mogućnost da dobije odgovarajuće sankcije.
Kaže Aleksandar Vlahović, a poslanik i gradonačelnik Jagodine, Dragan Marković Palma, kaže da on nije političar, već da je privrednik koji zapošljava preko 100 radnika, a za pitanja o bogatim političarima upućuje nas na one koji nisu privrednici.
Ja sam politikom počeo da se bavim zato što sam video da ljudi koji se bave politikom ništa od mene nisu pametni i da dođu biciklama i izlaze, ne znam, skupocenim automobilima. Ali morate da vidite sa onima koji nisu privrednici, a da bogati su.
Ekonomski novinar i publicista Dimitrije Boarov ne misli da su političari u Srbiji naročito bogati. Zašto se onda politika smatra unosnim biznisom?
To je u vezi toga što je država u Srbiji najprofitabilnija fabrika. Svako bi da posluje s državom, da je u državnoj službi, da je partner države, jer država zahvata ipak neproporcionalno velik deo društvenog dohotka i kontroliše daleko još i veći. Tako da je to motiv koji gura jako velik broj ljudi da se bave politikom, mada im verovatno nije našto stalo baš do javnih poslova. To jeste veliki problem Srbije, ta velika involviranost države u novac, u raspodelu novca, u distribuciju poslova, tolikih koliki ovde postoje.
Ocenjuje ekonomski novinar i publicista Dimitrije Boarov.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije informacije. Policija u Novom Sadu 5 sati pretresala kuću kuma haškog begunca Gorana Hadžića. Premijer Mirko Cvetković građanima poručio da imaju razloga da sa optimizmom očekuju 2011. Uprkos liberalizaciji tržišta naftnih derivata, cene će biti niže tek za nekoliko meseci, ocenjuje Nebojša Tanacković iz AD Nafta. Ispred grčke ambasade u Buenos Airesu eksplodirala bomba. Incident prošao bez žrtava, ali je pričinjena materijalna šteta.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi rezultati istrage požara u Čačanskoj Slobodi pokazali su da je uzrok ljudski faktor. To je saopštio potpukovnik Miroslav Đorđević iz Inspektorata odbrane. Detalje slušamo od Vladimira Nikitovića.
To je potvrđeno i eksperiment. Znači da je prilikom kidnelovanja granate i odlaganja u legu došlo do udara u upaljač. Prilikom udara u upaljač nije upaljač delovao, nego traser. Traser je počeo da gori, ljudi su se zbunili, počeli da gase ili nisu uspeli da ugase. Normalno, na vreme su se evakuisali. Posle tih 10-15 minuta kad je počelo paljenje, prenalo se na ostale, znači, proizvode.
Ogorčeni radnici s druge strane ističu da nije ni čudo što je ljudski faktor uzročnik požara i eksplozije, ako se ima u vidu da zaposleni u pogonu pirotehnike već 3 meseca rade 12 i više sati bez dana pauze, a da im je pre nesreće rečeno da će tako ubitačnim tempom nastaviti do 8. januara.
Mi smo njih upozoravali, to mesecima se radi bez dana pauze. 3 meseca mi radimo bez dana pauze, i subote i nedelje i sve praznike verske i sve što je
trebalo do 8. januara raditi bez pauze.
Yes. Istina je, naredba je bila da se rade svi vikendi, svi praznici da se radi bez pauze.
Radnici smatraju da je pravo čudo što su izvukli žive glave, jer je, kako ističu, bezbednost zaposlenih u pogonima gde se rukuje zapaljivim materijima ispod svih standarda. Oni tvrde da je u odeljenju laboracije bilo znatno više municije nego što je to dozvoljeno procedurama o bezbednosti na radu.
Verujte da je bilo municije 100 puta više nego što je dozvoljeno.
Predsednik Samostalnog sindikata Slobode Dragan Jekić ističe da je rukovodstvo fabrike u više navrata upozoravano da se određene sigurnosne procedure ne poštuju u potpunosti. On posebno apostrofira umor radnika kao jedan od nedopustivih faktora pri radu sa pirotehničkim sredstvima.
Oni ako su umorni moraju da po opštim pirotehničkim propisima rada se jave neposrednom rukovodicu da ne mogu i nisu sposobni da rade, ili ako u takvom stanju rade oni ugrožavaju bezbednost ostalih radnika. Tako da onaj ko se nije osjeća sposobnim na taj način je mogao da ostvari da ne radi. Iz straha da će trpati konsekvence, oni su prebegavali i rad.
Radnike koji su samo spletom srećnih okolnosti preživali nesreće od pre tri dana, posebno su iziritirale izjave pojedinih zvaničnika da je prilikom požara i eksplozije u vazduh otišao magacin gotove robe, a ne proizvodni pogon za finiširanje artiljerijske municije.
Mi da smo trebali, da smo svi izginuli nas, to koliko je bilo, nisu ni rekli da je to objekat bio, nego su rekli da je magacin, treba da ih je sramota. Niko nas nije pozvao ni od šefa, ni poslovođe, niko nije pozvao ljude da pita da li smo živi, gde smo, šta smo. Sram ih bilo. Nemam šta da izgubim, izgubila sam radno mesto u civilnom, prešla sam gore da bi nas ucenjivali, civili i ugovorci moraju da rade. Eto zašto smo radili. Za bednih 30.000 smo radili po 200 sati preko vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Iz Čačka idemo u Beograd, gde je za decu beskućnike koji od polovine ove godine prodaju časopis Lice ulice priređena novogodišnja zabava. Mališani su od Beograđana dobili džempere, kape, šalove i rukavice, zagrejali se u stopao čaj i družili se uz muziku na jednom pravom prazničnom žuru.
Dobar dan, da li ste interesni da čujete naše novine Lice ulice?
Može, koliko košta?
A ovaj časopis košta 100 dinara, koja deca žive i rade na ulici, u njima se piše. Pa šta god hoćete imati u kulturi, u sportu, u glumci, svanja lep časopis, piše se u nama.
Mi bi želeli što više da prodajemo, da imamo za novu godinu. Znači da se provedemo lepo, da tih para će kupimo neke batike.
Pametno, da imamo nešto za novu godinu, da se veselimo to.
Već kako. Pa nešto, topla čokolada, nešto tako.
Imamo toplo dom, celo, najbolje da imamo nešto,
garderob, da imamo to.
Kako ste mi sviđa ovdje, ovo što sam napravili, ovo žur?
Bolje kad smo unutra u toplom, nego da budemo u hladnom, na hladnom napolju ili tako. Zadovoljni smo u stvari što smo dobili ovaj posao da prodajemo časopis, da može svako da ima za život.
Šta bi voleo za novu godinu da dobiš?
Futbolsku loptu ili košarkašku loptu, da igramo basket ili futbol.
Nekoliko nevladinih organizacija u julu je pokrenulo akciju štampanja i prodaje časopisa, od kog polovina zarade ide kolporterima, deci sa ulice. Nikoleta Kosovac iz Smart kolektiva kaže da se časopisom Lice ulice pomaže najugroženijim pripadnicima marginalizovanih grupa.
Hteli smo da damo našim prodavcima priliku da se čuje njihov glas, pošto su inače nevidljivi svuda oko nas, nažalost. Hteli smo da im pružimo priliku da svi mogu da ih čuju. Uspeva dosta, pokazatelj za celu tu priču jeste taj da kada smo počeli imali smo 4 prodavca samo u Beogradu, sada ih imamo 22, u Novom Sadu ih imamo 8.
Ova deca, pogotovo na zimskih -8, u Beogradu su najčešće gosti svratišta Centra za integraciju mladih, gde dobiju topao obrok i spavanje. Posle žurke, na koju su došli u starim, izlizanim jaknama i pocepanim patikama, Ermin, Ljalji, Selim i Sadik ispričali su nam kako izgleda njihova svakodnevica.
Radi se, živi se, šta da se radi? Radimo u semaforu kod Metropola.
Kako ide tamo?
Pa ide pa stane.
Radimo na brisače, mislim.
300 dinara.
Svaki dan po 300 dinara i skupi se to. Šta znam, radimo tu, idemo u svratište, malo tu nas primaju, grejemo se, popijemo neki čaj, ručkamo nešto i tako idemo malo na igrici ispod Vuka, tamo igramo i tako nam prolazi dan. Samo opušteno.
Je ladno ovih dana?
Pa ladno, kako nije. Kupimo neke brisače sa sunđere kao da nam ne bude hladno, ali džabe. Da ne bude ovo svratište, mi bi crkne majke.
Imate šta da obučite za novu godinu, nešto?
Teško, vidjet ćemo, valjda će
stare
biti.
Stare stvari koje nosimo pre godinu dana, to šta ima da bude novo. Nemamo da izvedemo devojku piće kao voliće da kupimo stvari.
A šta bi volio da obučeš?
Pa šta bi volio da se obučem lepo, koji ostali ortaci?
Koji stvarno normalan svet.
Pa dobro, mislim, pa farmerke, Armax, patike i tako.
Dobro,
ja veruješ u Deda Mraza?
Ja da ti kažem iskreno, ja ne verujem. Nikad, na primjer, nikad nije došao.
Kad bi postao ovaj, šta bi volio da ti donesi Deda Mraza?
Pa ja bi volio, šta, kuću jednu majke.
Garderobu neku dobru, pa da imam da se obučemo, da.
I na čokoladu, jednu Milku, eto.
Čuli ste Ermina, Ljalija, Selima i Sadika, tinejdžere koji žive na ulicama Beograda. Opširnije o njima slušajte u našem regionalnom programu od 18 časova.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Nakon što su Bosna i Hercegovina i Albanija sredinom meseca dobile bezvizni režim sa zemljama Evropske unije, Kosovo je ostalo jedina balkanska država na čekanju. Nadležni tamo tvrde da će krajem sljedeće godine Kosovo ispuniti sve kriterijume za liberalizaciju viza. Iz opozicije međutim smatraju da domaće institucije još uvijek nisu ispunile potrebne obaveze. Opširnije slušamo od Amre Zeneli.
Kosovo u 2011. godinu ući će kao jedina zemlja u regionu koja nije ispunila sve potrebne obaveze prema Evropskoj uniji kako bi njeni građani mogli slobodno da se kreću u zoni Schengena. Kosovske vlasti veruju da će se tokom predstojeće godine ispuniti svi kriterijumi za viznu liberalizaciju, dok ministar za integraciju u ostavci, Besim Bečaj, kaže da je Kosovo ispunilo sve uslove kako bi dobilo potrebnu strategiju od strane Evropske unije, te kako bi se nastavilo dalje sa radom na tom putu. On je od Evropske komisije zatražio da preduzme konkretne korake, naglašavajući da je bitno da ovo pitanje ne bude deo evropske diplomatije, već da ostane tehničko pitanje. I komisioner Fule je tokom konferencije za štampu rekao da će Kosovo veoma brzo dobiti strategiju za liberalizaciju viza. Očekujemo da se to uskoro realizuje, kao i konkretne pristupe. Ne želimo da ovo pitanje bude pitanje vanjske politike na nivou Evropske unije, rekao je Bečaj. Po njegovim rečima, Kosovo je do sada ispunilo sve kriterijume od strane Brisela, kao što je potpisivanje sporazuma o repatriaciji, a i kreiranje strategije o integraciji povratnika. On je također izrazio nadu da će se do kraja februara završiti digitalizacija civilnog registra, što će omogućiti izdavanje biometrijskih pasoša. Iz kosovske opozicije međutim ocenjuju da kosovske institucije nisu uradile dovoljno po ovom pitanju. Burim Ramadani iz Alijanse za budućnost Kosova navodi. Ovo su tehnička pitanja. Kosovo i prošla vlada nije ispunila ove tehničke kriterijume kako bi dobili strategiju za viznu liberalizaciju. Krivica pripada domaćim institucijama, kazao je Ramadani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na kraju emisije jedna priča iz svijeta. Bivši izraelski predsjednik Moshe Katsav proglašen je krivim za seksualno zlostavljanje zaposlenih u vrijeme dok je bio ministar turizma. Kazna će biti izrečena naknadno, ali su procjene da bi mogao biti osuđen i na 16 godina zatvora, priredila Sabina Čabaravdić.
Moshe Katsav je problijedio i promrmljao ne, dok je predsjednik suda George Kara čitao očekivanu presudu. Ako je neko koristio dvostruki jezik, to je optuženik, a njegovi argumenti prema kojim je imao alibi raspali su se, kazao je sudac u Tel Avivu. Svi članovi porodice, osim supruge Gile, bili su s njim na sudu. Jedan od njegovih sinova je tokom čitanja presude u više navrata kazao to nije istina. Katsav je 19. marta 2009. godine zvanično optužen za silovanje, seksualno uznemiravanje i nepristojne radnje nad 3 zaposlenice u Ministarstvu turizma. Za njih 2 optužbe su dokazane. Godinama je u vrijeme dok je bio predsjednik Izraela negirao sve optužbe. Tvrdio je da je meta najgoreg napada u istoriji židovske države. Javno je tvrdio da je žrtva organiziranih objeda koje proizvode pravosudni organi, policija, političari i mediji. Moshe Katsav rođen je 1947. godine u Iranu i jedini je izraelski predsjednik koji dolazi iz neke muslimanske zemlje. Kao mladić se politički aktivira u malom mjestu u blizini Tel Aviva, gdje sa 24 godine biva izabran za gradonačelnika. Najmlađi gradonačelnik će nakon 8 godina ući u Kneset, a s 32 godine postaje premijer vlade. Oženjen je od 1969. a ima 5 djece i 2 unučadi. Za predsjednika države izabran je 2000. Podnio je ostavku 2007. nakon što je pristao izjasniti se krivim za više seksualnih delikata, ali je nagodbu kasnije povukao.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju još jedan pregled najvažnijih informacija. Policija u Novom Sadu 5 sati pretresala kuću kuma haškog begunca Gorana Hadžića. Premijer Mirko Cvetković građanima poručio da imaju razloga da sa optimizmom očekuju 2011. Uprkos liberalizaciji tržišta naftnih derivata, cene će biti niže tek za nekoliko mjeseci, ocenjuje Nebojša Tanacković iz AD Nafta. Ispred grčke ambasade u Buenos Airesu eksplodirala bomba. Incident prošao bez žrtava, ali je pričinjena materijal. Šteta. Do kraja dana sunčano ali hladno, temperatura od -5 do 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetno.